Tačno je 5 sati, dobar dan, vizija Beograda 202, izdanje za utorak 19. maj uz realizatorsku ekipu Jelena Dejković i Žarko Vladetić. U prvom satu današnjeg izdanja vizije 202 bavit ćemo se, kažu, najuniverzalnijom i najinspirativnijom umetnošću ili umetnosti, a to je muzika. Kroz dve teme, prvu je pripremio Rajko Milošević, reč je o muzici koja je emitovana na talasima Radio Beograda između dva svetska rata, za koju kažu da je bila izuzetno kvalitetna. I o tome govore sačuvani arhivski snimci koji i danas postoje u arhivama Radio Beograda. Druga priča je također posvećena muzici, reč je o grupi entuzijasta koji su posvećenici svemu onome što su radili Beatlesi i posljednjih 20 godina bave se rekonstrukcijom neobjavljenih pesama ove grupe za koju kažu da je najviše emitovana na radio talasima otkada postoji radio kao medij. Potom sledi i drugi sat vizije Beograda 202. Posle 6 bavit ćemo se odnosom između umetnosti i nasilja, odnosno koliko i kako umetnost može da pomogne pre svega razgovorima otvorenim i iskrenim na temu nasilja, a samim tim u neku ruku i suzbijanju istog. Jedan projekat je počeo pre gotovo 8 meseci, zove se Teatrom protiv nasilja, a idejni tvorci su ljudi iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana i oni su se bavili pojmom ili fenomenom nasilja kroz seriju razgovora, tribina, pozorišnih predstava, ali i nekih sugestija i ideja, pre svega sa mladima, jer im je cilj generalno bio da podstaknu građanstvo da uopšte javno govori o temi nasilja. Kakvi su rezultati kad se podvuče crta, čućemo od Maše Mišić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana. To su glavne, odnosno centralne teme u današnjoj viziji, a pored toga slede pregled iz kulture u 5.15 i pola 7. Kada je u pitanju najava kulturnih događaja, danas smo se opredelili za nordijsku kulturu. To je nešto što nas očekuje u narednih nekoliko dana, pa ćemo vam preporučiti i tu manifestaciju koja će se odvijati u Beogradskom Parobrodu. Šta nas konkretno očekuje, čućete u 15 do 7 od Milice Nikolić. Reč je o jednoj organizaciji koja se zove Skandinavski kutak i ona je inicijator i organizator dana, dana norveške kulture, a povodom dana ustavnosti Norveške, manifestacije koja će biti organizovana u ustanovi kulture Parobrod, kao što rekoh, 19. 20. i 23. maja. A posvećenici, kada je film u pitanju, svoju priču mogu da očekuju oko 18 sati. I današnja vizija od 5 do 7, do kada ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac. Free
you 2 0 2.
Vizija 202, 17 sati, 17 minuta i pregled iz kulture. Slavodobitnicima pripadaju prvi redovi. Muzej istorije Jugoslavije dobitnik specijalne živa nagrade Foruma slovenskih zemalja za efikasno korišćenje resursa, to priznanje mu je uručeno 14. maja u Univerzitetu kulture i umetnosti u Sankt Peterburgu. Po oceni žirija, teme kojima se bavi Muzej istorije Jugoslavije izuzetno je teško predstaviti u savremenom društvu, ali taj muzej sa odličnim rezultatima je uspeo da usvoji niz različitih modela komunikacije zasnovanih na muzejskoj kolekciji, stoji u obrazloženju žirija. Grafički dizajner iz Kisača Pavel Surovi ušao je i ove godine u finale prestižnog svetskog takmičenja u dizajnu He Brand, koji se održava u Kini. U finale su ušla čak 4 Pavelova rada, a za ovo takmičenje bio je prijavljen 1051 rad predstavnika iz 40 država, a ocenjivanje je trajalo 2 meseca. U kući kralja Petra I, ustanovi kulture gradske opštine Savski Venac u Beogradu, danas će biti otvorena 47. majska izložba Uluputca, na kojoj će učesnici predstaviti opus novih dela primenjenih vizualnih umetnosti i dizajna, koja su rezultat kreativnog fokusiranja na temu reč. Koncert kojim će biti otvoren zvanični program ovogodišnjeg jubilarnog 20. Ring Ring festivala pod nazivom Self Portrait biće umesto u kulturnom centru Rex održan u dvorani Kolarčeve zadužbine. Koncert 3 poznate pijanistkinje koje će premijerno izvesti svih 20 etida za klavir legendarnog američkog kompozitora Filipa Glasa će biti održan kada je i planirano, dakle danas, ali u 20 sati u Kolarčevoj zadužbini. U 18 sati u maloj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu u okviru ciklusa predstavljanje fakulteta biće predstavljen Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda. U 20 časova u Srpskom književnom društvu u Francuskoj 7 u Beogradu na temu Skrajnuti pisci biće predstavljen Vladan Stojanović, a govorit će Gojko Tešić, zatim Vasa Pavković, uređuje i vodi Dejan Simonović. U galeriji Art Get na Trgu Republike u Beogradu na prvom spratu u 19 sati biće predstavljena knjiga Radomira Konstantinovića Na margini. Učestvuju Latinka Perović, Mile Babić, Slavko Šantić, Dragan Marković i Branko Romčević. Moderira Ivan Milenković. Prva i za sada jedina knjiga tekstova iz zaostavštine Radomira Konstantinovića, koji je živeo i stvarao od 1928. do 2011. objavljena je u Sarajevu 2013. 2 godine nakon njenog pojavljivanja, evo i predstavljanja za beogradsku publiku. Niški kulturni centar poziva na koncert etno-džez grupe iz Novog Sada, Lepi Jova, večeras u dvorani Niškog simfonijskog orkestra. Početak je zakazan za 20 časova. A u Domu omladine Beograda od 19. do 24. maja biće održan 4. festival evropskog filma, na kome će biti prikazano 19 filmova u čijoj su produkciji ili koprodukciji učestvovale 22 zemlje članice Evropske unije. Ulaz na filmske projekcije je besplatan, uz ulaznice koje će se podizati u holu Doma omladine ili dobiti preko društvenih mreža. Lutkarsko pozorište Katkata, zadužbina za lutkarsku umetnost iz New Delhija, iz Indije, gostuje u Srbiji počev od danas pa do 23. maja 2015. godine, a u Beogradu, Novom Sadu, Kanjiži i Subotici će prikazati predstavu Priča o Rami, najavila je indijska ambasada. Francuski satirični nedeljnik Charlie Hebdo suočava se posle tragedije u kojoj je u januaru mesecu stradalo 12 njegovih karikaturista sa novim problemima, napuštanjem preostalih živih članova redakcije koji ne mogu da podnesu teret tragedije i podelama unutar redakcije oko toga kako utrošiti donacije koje su pristigle iz čitavog sveta. David Bowie će ovog leta ponovo objaviti svoj hit single iz 1983. godine Let's Dance u ograničenom tiražu na živom vinilu povodom otvaranja izložbe David Bowie is u Melbourneu.
Put on your red shoes and dance.
Slušate 202 u 17.26. Poklanjamo vam karte za predstavu Slobodne žene Balkanske koja je na repertoaru Slavija teatra sutra u sredu od 20 sati, kao i za predstavu Gozba koja se igra na sceni Bitev teatra. Početak je takođe u 20 časova, a naš telefon je 3249202. 17:33, slušate Viziju Beograda 202, sociokulturološke teme od ponedeljka do petka u terminu od 5 do 7. Danas smo se opredelili za najuniverzalniju od umetnosti, reč je o muzici. Krenut ćemo od nekih davnošnjih dana, zahvaljujući izuzetno bogatoj fonoteci Radio Beograda, tu recimo Radio Baštini, baštinu ovog naroda i stara se o kulturnom nasljeđu sa jedne strane, a sa druge strane određeni teoretičari posvećuju dužnu pažnju upravo toj vrsti baštine. Ova priča sročena je kroz ovu najavu, a sledi prilog Rajka Miloševića koji obrađuje muziku koja je emitovana na Radio Beogradu između dva svetska rata i za koju kažu da je bila izuzetno kvalitetna. O tome najbolje govore već pomenuti sačuvani arhivski snimci, a isto potvrđuju i muzikolozi koji su se bavili komparativnim istraživanjima tadašnjeg radijskog stvaralaštva. Slušamo, kao što rekoh, prilog Rajka Miloševića.
Danas je teško zamisliti kako je izgledala muzika na radiju pre Drugog svetskog rata, kada osim gramofonskih ploča nisu postojale druge sprave za pamćenje zvuka. Osim toga, posjedovanje radio aparata je bilo dostupno samo ljudima sa dobrim zaradama, kaže profesor Mirjana Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti.
Ljudi koji su kreirali muzičke programe na raspolaganju su imali malobrojne gramofonske ploče sa jedne strane, na kojima su bili uglavnom snimljeni sadržaj umetničke klasične muzike, a sa druge strane publika je imala velike zahteve i želju da što više na programima čuje narodne muzike, zabavne, šlagerske muzike. Tako da jedna od čestih formi muzike u programu Radio Beograda između dva rata bili su prenosi iz različitih eksternih prostora, bilo da je reč o restoranima, kafanama, hotelima ili koncertnim dvoranama i konkretno pozorištima, posebno iz narodnog pozorišta. Dakle, samo ono što je visoko kvalitetno moglo je da se pojavi na programu radio i o tome se uredništvo jako vodilo računa. Inače, u to vreme muzički urednici Radio Beograda bili su eminentni autori i kompozitori tog vremena. Prvi muzički direktor Radio Beograda bio je kompozitor Lovro Matačić, zatim Petar Krstić, a zatim Mihajlo Vukdragović i Vojislav Vučković, da bi neposredno pred početak rata na ovu značajnu poziciju došao kompozitor Stevan Hristić.
Radio aparate su najčešće posjedovale zanatlije, a oni su slušali uglavnom narodnu muziku, koja je tada bila neuporedivo kvalitetnija nego li ova danas.
Muzika koja je emitovana na Radio Beogradu delila se u četiri kategorije, to je bila umetnička muzika, zatim laka muzika, muzika za igru i narodna muzika. Ne znamo tačno kakva je to razlika postojala između muzike za igru i lake muzike, ali pretpostavljam da je laka muzika bila nešto što je ličilo na neku džez, dok je muzika za igru bila ono što je bilo u trendu tog vremena. Konkretno bih rekla da je publika neprekidno se obraćala Radio Beogradu sa željom da što više na programu bude narodne muzike i stalno se osjećao taj deficit narodne muzike, ali ona nije bila snimljena na nosačima zvuka, nego jedino je način na koji je moglo da se dođe do muzike bili su prenosi iz restorana. To ko iz kog restorana, iz koje kafane će se prenositi muzički sadržaj zavisilo je od odluke tonskih realizatora, znači ljudi koji su bili zaduženi za ton i zvuk, oni su određivali iz koje kafane će se prenositi, a jedan od glavnih karakteristika ili glavna, da kažem, određenja da li će se prenositi iz neke kafane bio je kvalitet umetničkog ansambla koji je tu nastupao i naravno činjenica da li taj restoran kafana imaju telefon koji, jer je telefonskom vezom ostvarivana ta vrsta prenosa.
Muzički urednici su bez izuzetka držali visoke kriterijume, bez obzira na žanr, a program je bio koncipiran ne kao srpski, nego kao jugoslovenski.
Coming. cool down, relax, take it easy. Slow down, relax. It's too late to worry. Slow down,
take it easy.
U 17 sati i 44 minuta u viziji 202 u tematskom smo satu posvećenoj muzici i posle značajno dalje prošlosti koja seže u period između dva rata. Tematski je to bilo posvećena priča muzici koja je emitovana na Radio Beogradu. Idemo u nešto bližu prošlost, reč je o Beatlesima, ali ćemo zahvaljujući prilogu Dejana Jočović doći i u sadašnjost, jer grupa koja je jedna od najviše emitovanih na radiju ikada i koja je napravila doslovce revoluciju u muzici, ali i u show biznisu, su nepobitno Beatlesi. Upravo oni su inspiracija jednom projektu koji se zove The Rubber Soul Project i grupi umetnika iz Beograda koja je posljednjih 20 godina rekonstruisala neobjavljene pesme Beatlesa. O ovom projektu počelo je da se govori tek nedavno i to je bio dovoljan povod Dejani Jočović da istraživački prokopa malo i da se raspita o tome ko i zbog čega stoji iza ove priče.
Prvi deo The Rubber Soul projekta izašao je još pre 20 godina, kada su Rastko Ćirić i Goran Skrobonja napisali i komponovali nikad objavljene pesme Beatlesa, a inspirisani njihovim naslovima i ljubavlju prema ovom bendu. Kreativna rekonstrukcija Beatlesa je multimedijalni umetnički projekt, pokrenut upravo neobjavljenom pesmom Rubber Soul, kaže Goran Skrobonja, tekstopisac svih pesama ovog projekta.
Upravo jedna od njih, dakle, pesma čiji je naziv Rubber Soul, isti naziv kao što je i naziv LP ploče koju su Beatlesi objavili u decembru 1965. Kopkao je Rastka Ćirića koji je naišao na podatak da ta pesma postoji i poželeo da, pošto ne može nikako da sazna kako ona zvuči, da je sam stvori i zatražio od mene pomoć u smislu da napišem tekst za tu pesmu, jer je znao da sam i ja veoma veliki ljubitelj Beatlesa i relativno dobar poznavalac njihovog opusa, i tako je nastala ta prva pesma, posle koje je nastalo još 30-ak po istom principu, dakle korišćenjem spiska originalnih pesama Beatlesa koje su oni snimili, a nikada nisu objavili. I Rastko i ja smo nekako na osnovu tih naslova koji su nam bili najinteresantniji pokušavali da te pesme svrstamo u pojedine faze stvaralaštva Beatlesa i da one na kraju budu snimljene onako kako smo zamislili da bi zvučale u, recimo, 1963. i 1965. i 7. i 9. i tako dalje.
Nije lako postići zvuk koji su Beatlesi imali 60-ih, naročito ako album snimate skoro 40 godina kasnije, ali oni su uspeli.
Ono što nam je išlo na ruku jeste prevashodno to da je prvi album sniman u studijima, tonskim studijima Avala filma, koji su napravljeni 60-ih godina i upravo su ih engleski inženjeri pravili, tako da najviše podsjećaju po svojoj konfiguraciji, po onoj čuvenoj eho ploči ispod poda i tako dalje, na Abbey Road studio u kojem su Beatles inače snimali svoje ploče. Mnogi instrumenti su originalni iz tog doba, tako da nekako maksimalno smo se približili tom njihovom zvuku iz perioda 60-ih.
Iako se na drugi deo The Rubber Soul čekalo 20 godina, verna publika je ostala, ali se pojavila i mlađa koja prepoznaje to što oni rade.
Iz Rastka i za mene to bila stvar nostalgije, dakle mi smo se kroz stvaranje ovih pesama i kroz njihovu realizaciju, snimanje vratili nekako svoje mladosti. A sad smo došli u čudnu situaciju da se pojavila čitava jedna nova generacija mladih ljudi koji sa nostalgijom gledaju na našu nostalgiju, odnosno prisjećaju se vremena kad su oni bili mlađi i kada su prvi put čuli prvi album Rubber Soul Project, tako da je to sad neka, ajde da kažem, tako nostalgija na kvadrat.
Izdanje sadrži pored dva diska sa muzikom i film Dinka Tucakovića koji prati ovaj projekat, kao i nekoliko video spotova. Tu vas čekaju i dve knjige Gorana Skrobonje, novela Gumena duša i Putovanje.
Remember the times when you were so small, your feelings kept bouncing like the ball on the wall. You didn't know nothing, and you know it all. But all you are left with is rubber soul. You dig Mother Mary, you dig Father Paul. Sometimes you think that you can dig rock and roll. But listen, my friend, don't whine, cry and call. You'll never own nothing but this rubber soul.
Choose the final four. If you ever want were so small. Your feelings kept bouncing like the ball on the wall. You didn't know nothing, and you know it all. But all you are left with is love and soul. You have to choose a flight or fall. If you ever want to stop, then it's please rock your soul.
Narod protiv Larija Flinta, film Miloša Formana iz 1995. godine, govori o životu najvećeg tajkuna pornografije, osnivača magazina Hustler, Lariju Flintu. 70. godina prošlog veka, Flint je skandalizovao Ameriku bacajući joj u lice tvrdu pornografiju. raskrečene starlete, uvredljive tekstove i skaradne karikature crkvenih prvaka i političara. Sve do slika gole Žakline Onazis, prethodno Kennedy. To je za posljedicu imalo bezbroj postupaka koji su bacali na muke američki pravosudni sistem, a Flinta odveli u federalni zatvor u kome je proveo 6 mjeseci. Istovremeno, njegovi magazini su prodavani u milionskim tiražima, što mu je obezbedilo pravu imperiju i ogroman broj protivnika. U proleće 1978. godine Flint je bio meta atentata u kome je teško ranjen. Počinilac nikada nije pronađen. Poluparalizovan, vezan za invalidska kolica, Flint je nastavio da provocira puritansku Ameriku, žigošući licemerje, ismejavajući dvoličnost njenih vođa i poigravajući se sa svim nacionalnim mitovima i simbolima. U svim sporovima, on i njegovi advokati insistirali su na doslovnom tumačenju prvog amandmana Ustava Sjedinjenih Država, koji garantuje slobodu govora i štampe. Objašnjavajući novinarima koliko je važno da Vrhovni sud stane u odbranu prava na slobodu govora, Larry Flint je rekao: "Ako uspemo da obezbedimo da prvi amandman štiti ološ kao što sam ja, onda će zaštititi i sve vas." Slušamo pesmu korišćenu u filmu Narod protiv Larrya Flinta. Gary Wright, Dreamweaver.
We can reach. baš kao na filmu. Beograd 202.
18:04, slušate Viziju Beograda 202, baš kao na filmu. Česte su, dakle, diskusije na temu koliko ima nasilja na filmu i koliko to nasilje sa filmskog platna ili sa televizijskih ekrana prelazi u našu svakodnevicu. Nažalost, pre nego što su se dogodili ovi nesrećni slučajevi u posljednjih nekoliko dana, gde je više od 10 ljudi stradalo u Srbiji u porodičnom nasilju, moja gošća Maša Mišić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana i ja smo se dogovorile da bi trebalo da napravimo neku rekapitulaciju i rezimiramo projekat koji je ovaj centar pokrenuo, a zove se Teatrom protiv nasilja. Tim povodom Maša Mišić je moja današnja gošća. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam na pozivu prvo.
Pa vi to i zaslužujete. Mi smo svojevremeno ispričali priču, odnosno Zijah Sokolović nam je ispričao priču o njegovoj predstavi Nasilje nema opravdanja. Ova predstava je u stvari bila okosnica ovog projekta o kome ćemo mi da pričamo. Možda je i potpuno izlišno pitanje, Mašo, za vas, zbog čega jedna ovakva inicijativa?
Pa verovatno da jeste. Dakle, mi smo pre godinu dana, tačno ovaj sada pre godinu dana, u maju 2014. Krenuli da radimo na projektu Teatrom protiv nasilja. Moram da napomenem, uz podršku Evropske unije i UNFPA, koji su našu ideju da se ovim problemom bavimo kroz teatar. Dakle, da srednjoškolcima približimo problem nasilja i da probamo da radimo na njegovom rešavanju, i izabravši gradove, dakle, koji nisu Beograd. Neko se čini da je sve usmereno na Beograd. Mi smo izašli iz glavnog grada. Dakle, projekat smo sprovodili u Boru, Prokuplju, Somboru, Bujanovcu i Novom Pazaru.
I kakvi su vaši utisci? Gde ima više nasilja? Da li u manjim sredinama ili u metropoli kakva je Beograd?
Pa da vam kažem, reakcije dece na nasilje su drugačije na jugu i na severu. To je sigurno primetno. Jer sama predstava, dakle, u okviru same predstave se prikazuje 120 oblika nasilja u 45 minuta. I tu je i nasilje u porodici, i seksualno i vršnjačko nasilje. I vi po reakcijama dece, od smeha kao neke odbrambene reakcije, plača i tako dalje, vi vidite na što oni reaguju. I recimo na jugu vi vidite da je nasilje u porodici zastupljeno, jer nakon predstave u diskusiji sa mladima mi shvatimo da oni misle da je udariti ženu sasvim normalno. Dakle, da su vaspitne metode udaranja od strane roditelja takođe normalne. Dakle, malo više taj patrijarhalni sistem zastupljen na jugu u odnosu na sever, gde nam je bilo vidljivije i primetnije nasilje na internetu, koga ima sve više među tim uzrastom zapravo.
Šta je bio u stvari generalni cilj ovog projekta vašeg Centra za razvoj neformalnog obrazovanja pod nazivom Teatrom protiv nasilja?
Cilj je bio da se skrene pažnja na problem nasilja i da se o nasilju govori javno. Mi smo krenuli od toga, ako ćutimo, odobravamo. Dakle, moramo javno da pričamo da se to dešava. I pored same predstave, jedan jako važan segment projekta jeste website nasiljenemaopravdanja.org, gde su građani postavljali svoje video snimke sa svojim ličnim pričama na temu nasilja. Dakle, ili iz ličnog iskustva ili o komšiji i prijatelju, ono što su čuli i videli da se dešava. Jer znate kako, često je da mi nekada čujemo vrata pored, da neko viče, da neko nekoga tuče, i onda to se nas ne tiče. Prosto zatvaramo oči pred tim, iako sutradan vidimo komšinicu koja je plava. Dakle, mi, naša dužnost je prosto da reagujemo na to. I zbog toga smo hteli da otvorimo taj dijalog, s jedne strane kroz predstave, odnosno diskusije koje su se dešavale nakon njih, pa i na samom web sajtu, da se o tome priča otvoreno, jer ako ćutimo, mi štitimo nasilnika.
Sam projekat je trajao, odnosno njegova realizacija trajala je čitavih 8 meseci. Pretpostavljam da su tome prethodile dugotrajne, kompleksne i sveobuhvatne pripreme sa jedne strane, ali hajde da za slušaoce 202 koji se nisu sreli do sada sa ovim projektom Teatrom protiv nasilja objasnimo kako je to izgledalo. Dakle, vi ste odlazili po gradove, obilazili ste gradove Srbije, prikazivali predstavu, šta je podrazumevala recimo svaka sesija, odnosno svaka kampanja ovog projekta?
Zapravo je to bilo malo drugačije. Mi smo odlazili u gradove i okupljali ljude oko teme. Dakle, prvo smo počeli sa diskusijama o nasilju, tako što smo stupili u kontakt sa određenim organizacijama omladinskih istih gradova ili kancelarijama za mlade i tu smo zakazivali diskusije gde smo prosto otvorili temu i nekako opipali puls šta ti ljudi misle o tome. Uglavnom, to su bili aktivisti i na osnovu toga smo shvatili ko je raspoložen da se bavi ovom temom. Tako da smo mi formirali timove u svakom gradu, dakle, 5 ljudi je činilo tim, koji su kasnije organizovali neke druge ljude i sprovodili su kampanje na različite teme nasilja.
Znaš, šta su bila najakutnije teme u okviru tog pojma nasilje?
Pa, to je ono što su oni izabrali, poznavajući svoj grad. Recimo, u Boru smo imali nasilje, kampanju nasilju na internetu. U Somboru je nasilje nad ženama prepoznato kao najproblematičnije. U Novom Pazaru nasilje na stadionima, dok smo imali vršnjačko nasilje u Prokuplju i Bujanovcu.
Ko su bili učesnici svih tih tribina? Da li ste isključivo imali mlađu populaciju ili je to bilo otvoreno za i one starije i kakva je bila ta saradnja između aktivista i onih kojima su tribine bile posvećene?
Pa uglavnom da, uglavnom su bili mlađi, ali ne, imali smo iskustva kad je u pitanju nasilja nad ženama u Somboru, smo imali saradnju sa jednom organizacijom koja se baš time bavi. I međutim, mi smo pomogli da na neki način se organizuje još vidljivije, dakle da bude ta kampanja kada je u pitanju nasilje nad ženama. Tako da je recimo prošle godine u Somboru bio 50, dok recimo u ovim drugim gradovima su to bili mlađi ljudi oko 20 pa i manje godina.
Kaže moja gošća Maša Mišić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja institucije, odnosno organizacije koja je sprovela projekat Teatrom protiv nasilja. Ovaj projekat je trajao efektivno 8 meseci. Kakvi su bili utisci i kakva je perspektiva ovog projekta u buduće za nekoliko minuta? 18:14, slušate Viziju Beograda 202. Gošća ovog dela programa je Maša Mišić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana. Ovaj centar je realizovao projekat koji se zove Teatrom protiv nasilja. Trajao je 8 meseci. Ekipa centra je obišla Sombor, Bujanovac, Novi Pazar, Prokuplje i Bor i pravili su posebne kampanje za svaki od ovih gradova u zavisnosti od toga šta je za tamošnju populaciju, pre svega onu mlađu, bilo najatraktivnije. A ono što je bila centralna tema ili okosnica ovog projekta jeste predstava Nasilje nema opravdanja, autora Zijaha Sokolovića. I kako reče Maša, u ovoj predstavi je u svega 45 minuta sročeno čak 120 oblika nasilja. Pričali smo, dakle, održi se predstava i koje je prvo pitanje za publiku po njenom završetku bilo?
Pa prvo pitanje je kako vam se svidela predstava.
Inače, a to je u stvari bio uvod u šta?
Pa da vidimo kakve su njihove reakcije na ono što su videli. Imali smo tu reakciju devojčice u Novom Pazaru koja je plakala od prvog časa kada je predstava igrana do poslednjeg i rekla je, pa vi ste bili u našoj kući, vi ste videli šta tamo dešava. Kako su te diskusije vodili psiholozi i pedagozi, oni su pozvali oca da dođe, koji je opet burno i nasilno reagovao, gde je rekao da se to ne dešava. Dakle, mi zaista kroz te scene vidimo slike svakodnevnog života kojima, verujem, je svako od nas prisustvovao.
Mašo, šta kažu malo čas spomenuti eksperti, dakle stručni ljudi, psiholozi i pedagozi, da li je ova vrsta pristupa nasilju u stvari nekako, da tako kažemo, najbenignija i možda najadekvatnija, da se kroz pozorišnu predstavu umetnost, odnosno u širom domenu kulturom, ukaže na ono što predstavlja sociološki problem?
Pa znate šta, ja mislim da je angažovani teatar jako dobar način komunikacije za svaki društveni problem. Za ovaj znam pouzdano, jer smo mi izabrali temu nasilja da se bavimo i došli smo do toga da evo 3000 mladih koliko je pogledalo predstavu tokom ovog perioda koliko smo, u kom smo realizovali projekat, ono što smo dobili od njih kao povratnu informaciju definitivno je dobro, s tim što treba uključiti roditelje. To je ono što smo prepoznali i mi i naši saradnici na projektu, dakle da bi bilo jako dobro da su i roditelji prisustvovali predstavi kao i nastavnici, što je često i bio slučaj, ali roditelji su jako važna karika u rešavanju, odnosno o pričanju o problemu, pa onda i na putu da se oni reši.
Rekli ste kakve su bile reakcije publike u kojoj su dominirali mladi ljudi, kakve su bile reakcije učesnika samog projekta kao što su psiholozi i pedagozi?
Pa da kažem, to je nešto što su oni prepoznali kao važno i to je definitivno kada krenete sa nečim, uvek ima prostora za poboljšavanje. Mi smo radili edukaciju i sa zdravstvenim radnicima koji su takođe bili deo tima. Dakle, to je bila edukacija 100 zdravstvenih radnika kroz to prošlo. Dakle, prevencija nasilja je bila u pitanju i ima prostora da se poboljša. Međutim, ovakav pristup ovakav pristup korišćenja teatra u svrhu rešavanja ovog problema treba da postane i neko sistemsko rešenje na nivou države, da recimo bude deo školskog programa, da se jednom godišnje ili jednom u 6 meseci ubaci u nastavni plan predstava Nasilje nema opravdanja, gde bi se opet diskusija i ceo proces dešavalo, jer ovakvo rešenje recimo Hrvatska prihvatila.
Hoćete raditi na tome?
Radimo na tome već.
Kako su šanse za sada?
Pa evo, mi nastavljamo sa predstavama, dakle u 10 novih gradova će se igrati predstava Nasilje nema opravdanja i u nekom smo procesu pregovora i sa Ministarstvom prosvete da jednostavno dođe do ovakve vrste saradnje i da se uvede predstava kao deo stalnog školskog programa.
Kakav je vaš profesionalni utisak s obzirom da ste vi sa timom Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana koji stoji iza ovog projekta obišli, dakle, sve gradove pomenute, počev od Bora preko Prokuplja, Novog Pazara, Bujanovca i Sombora? Kako mladi reaguju? Malo čas ste rekli, ja sad reinterpretiram, da je nasilje deo srpskog ili balkanskog folklora folklora. Kako ti mladi ljudi reaguju kad im se ponudi potpuni opozit, nešto apsolutno suprotno tom uvreženom stanovištu?
Pa ono što je jako interesantno, vi vidite da oni međusobno se jako dobro poznaju u razredu u kom se recimo predstava igra. Predstava se inače igrala u učionici i dešavalo se i to da oni pokazuju prstom na nasilnika u razredu. Dakle, oni su na osnovu toga što su videli zaključili da to nije dobro i da ta osoba koja to radi treba da se promeni. To se dešava tu pred vama. Suštinski, ja kažem opet i negde je ovo apel i na druge organizacije, da treba da se izađe iz Beograda, da treba više da se radi po Srbiji. I ono što je zaista moj utisak, ja sam srećom imala pre tu priliku da upoznam divne mlade ljude koji su bili jako raspoloženi da učestvuju kako u kampanjama, tako i u organizaciji predstava. I evo jedan segment koji bih izdvojila, koji na mene ostavio utisak, je da u Bujanovcu smo imali na predstavi mlade ljude od 18 godina koji su prvi put u životu bili u pozorištu. Nikada ni jedna predstava nije igrana u njihovom gradu. Ja sam se naježila zbog te informacije. Dakle, hajde da malo više razmišljamo i o tim drugim gradovima i aktivnosti koje možemo da sprovodimo u njima.
To je još jedan aspekt koji je proizašao iz projekta Teatrom protiv nasilja. Kakva je njegova perspektiva? Rekli ste da ćete nastaviti sa igranjem predstava u još 10 novih gradova. Šta potom?
Pa to je ovako prvi korak do kraja godine, to je za sada, dakle igramo 30 novih predstava i prosto neki naš cilj jeste da, kao što sam i rekla, da ostvarimo tu saradnju sa Ministarstvom prosvete, da bude deo zvaničnog programa. Ono što je svakako je web sajt nasiljenemaopravdanje.org koji je za 8 meseci ostvario 16.000 poseta, od čega je 12.000 jedinstvenih, i to govori o tome da je to zaista veliki problem. Mi smo uspeli da obuhvatimo sve oblike nasilja i da ih objasnimo na samom sajtu i da pronađemo koje su to institucije kome ljudi moji mogu da se obrate za pomoć. Tako da isto je to neki plan da u narednom periodu to bude jedinstveni servis za borbu protiv nasilja, i to je onako u perspektivi, ali treba još raditi na tome.
Gde možemo da pronađemo raspored igranja predstave Teatrom protiv nasilja sa Zijahom u glavnoj ulozi?
Dakle, Zijah je autor i reditelj predstave, a ulog, dakle, glumci su iz Somborskog i Novopazarskog pozorišta. Imamo dve postave. Na Facebook strani Nasilje nema opravdanja, web sajtu koji sam pomenula, nasiljenemaopravdanje.org. I pošto smo već pomenuli glumce, bilo bi lepo i da njih pomenem. Dakle, Milijana Makević i Marko Marković iz Sombora i Rifat Rifatović i Lemana Bećirović iz Novog Pazara. Dakle, jedan par glumaca, odnosno njih dvoje, igraju u predstavi.
Mašo, hvala vam na ovim informacijama. Imate našu punu podršku i u daljem radu vašeg Centra za razvoj neprofitnog obrazovanja građana, posebno na ovom projektu Teatrom protiv nasilja. Ja sam izvukla najmanje dve stavke, odnosno dva nova saznanja, da je izuzetno važno javno govoriti o nasilju i da se kroz umetnost, odnosno kulturu, može pričati i posebno o nekulturi, što nasilje svakako predstavlja. Ja sam dobro apsolvirala temu.
To je suština. Malo pre smo pričali o tome da li može se sažme u 2 minuta, vi ste uspeli u 30 sekundi. Hvala vama na pozivu.
Čućemo se, bit ćemo u kontaktu. Ja bih vas molila da nam periodično šaljete raspored emitovanja ovih predstava. Pretpostavljam da je publika 202 i Vizije Beograda 202 zainteresovana za ovu predstavu. Dakle, u još 10 gradova će biti predstavljena predstava Teatrom protiv nasilja, posle Sombora, Bujanovca, Novog Pazara, Prokuplja i Bora.
What you got your love anymore.
Slušate Viziju 202, 18 sati i 32 minuta. Pre nego što vam predložimo kulturnu manifestaciju koja se održava i koju vam svakako preporučujemo, evo i pregleda iz kulture. Još jednom ponavljamo slavodobitnike, odnosno laureate. Reč je o Muzeju istorije Jugoslavije i grafičkom dizajneru iz Kisača Pavelu Surovom. Muzej istorije Jugoslavije dobitnik je specijalne živa nagrade foruma slovenskih zemalja za efikasno korišćenje resursa, a to priznanje mu je uručeno 14. maja Univerzitetu kulture i umetnosti u Sankt Peterburgu. Po oceni žirija, teme kojima se bavi Muzej istorije Jugoslavije izuzetno je teško predstaviti u savremenom društvu, ali je taj muzej sa odličnim rezultatima uspeo da usvoji niz različitih modela komunikacije zasnovanih na muzejskoj kolekciji. Grafički dizajner iz Kisača Pavel Surovi je ušao i ove godine u finale prestižnog svetskog takmičenja u dizajnu koje se održava u Kini. U finale su ušla 4 rada Pavela Surovog, a za ovo takmičenje bilo je prijavljeno preko 1000 radova iz 40 država, a ocenjivanje je trajalo 2 meseca. Izložba članova sekcije za scenografiju i kostimografiju Ulupuca pod nazivom Crna kutija 4 biće otvorena sutra u galeriji Singidunum u Beogradu. A izložba fotografija Aleksandra Ćirića o starim zanatima u Babušničkom kraju, jednom od najsiromašnijih opština u Srbiji, ali sa velikom tradicijom kada je reč o starim zanatima, biće otvorena u Manakovoj kući. Benzo Sabi, koji izvodi muziku inspirisanu izvornim afričkim ritmovima, održat će koncert u sredu 20. maja u Velikoj sali Doma kulture Studentski grad povodom Dana Afrike. Takođe sutra od 20 sati na velikoj sceni Narodnog pozorišta biće održan koncert orkestra Narodnog pozorišta u Beogradu pod nazivom Bez pevanja molim. Knjižari Plato u Knez Mihajlovoj u sredu će biti priređeno predavanje Legenda o besmrtnosti, vampiru, folkloru, književnosti i filmu koje će održati dr. Tomislav Longinović, profesor slavistike i uporedne književnosti na Univerzitetu Wisconsin, a ulaz za zainteresovane je besplatan. Parobrod bioskop i trezor radio televizije Srbije nastavljaju ediciju omaža glumcima sa Miodragom Petrovićem Škaljom kroz pitanje zašto smo ih zaboravili. U sredu u Parobrod bioskopu biće prikazani filmovi Zajednički stan i Bog je umro uzalud. U Starom dvoru u Beogradu će biti otvorena izložba konkursnih radova za 3 centralna trga u Beogradu, Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike. Izložba će od 20. maja do 19. juna biti postavljena u zgradi gradske uprave na Trgu Nikole Pašića broj 6, gde će građani moći da je pogledaju svakog radnog dana od 9 do 14 sati. Animirani film Naš Beograd na vodi biće prikazan sutra u Impact Hubu u Makedonskoj 21 u Beogradu, a film je zasnovan na višemesečnoj analizi projekta Beograd na vodi, a sa publikom će nakon projekcije razgovarati autori filma i gosti dr. Ksenija Petovar i arhitekta Bojan Kovačević. Kako je navedeno, film predstavlja poziv svim zainteresovanim stranama za stvaranje zajedničke platforme za konstruktivno, stručno i kreativno promišljenje najboljeg pravca razvoja Beograda. U Njujorku je otvoreno najmanje pozorište na svetu, 1,20 m sa 2,40 m, u koje može da stane samo jedan gledalac za koga kratku predstavu izvodi samo jedan glumac. Pozorište za jednu osobu biće u različitim vremenskim periodima postavljeno na 3 lokacije na Manhattanu, a u naredna 2 meseca posetioci će besplatno moći da gledaju predstave. Zvaničnici Kana su danas saopštili da su kandidovali svoju uvalu ostrava Lerins i Kroazetu, svetski poznatu gradsku promenadu, na kojoj se svake godine održava Međunarodni filmski festival, za listu UNESCO-ve kulturne baštine. 4 veka stara knjiga o botanici mogla bi da sadrži jedini poznati Šekspirov portret načinjen za života, tvrdi jedan britanski stručnjak. Kako prenosi BBC, botaničar i istoričar Mark Griffiths uspeo je da identifikuje britanskog barda u jednoj od ilustracija knjige iz 16. veka. A na prvom festivalu manifestacija, degustacija i destinacija Beogradski manifest od 22. do 24. maja Gornji i Donji grad Beogradske tvrđave ugostit će više od 50 gradova i opština Srbije sa preko 15 festivalskih celina, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare, i tim povodom za ovu manifestaciju poklanjamo vam besplatne karte. Naš telefon je 3249202.
202.
18 sati i 47 minuta, pri kraju smo današnjeg izdanja Vizije Beograda 202. Ovo je termin za najavu kulturne manifestacije koju vam svakako preporučujemo, a ovoga puta reč je o manifestaciji kojom se obeležava Dan ustavnosti Norveške, te će biti predstavljena norveška kultura u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Moja sagovornica na tu temu je Milica Nikolić iz skandinavskog kutka. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, pričamo o danima norveške kulture. Koji termini su u pitanju i šta će od programa biti predstavljeno beogradskoj publici?
Dani norveške kulture su praktično započeti. Malo pre smo imali predavanje ambasadora Nilsa Ragnara Kamsvoga. On je govorio o značaju dana ustavnosti i o načinu na koji tipičan način na koji Norvežani obeležavaju svoj dan ustavnosti. Sada sledi video prezentacija norveške morske kuhinje, druženje, a sutra nas očekuje isto u Parobrodu nastup nordijskog hora i još jedna priča iz serijala Priča sa severa, gde imamo specijalnog tajnog gosta. Sve to počinje u 18.30. Priča sa severa su u suštini serijal predavanja prezentacija gde se predstavlja neko lično i profesionalno iskustvo iz Skandinavije. Imali smo ih do sada jako zanimljive goste i sve završavamo u subotu maratonom norveškog filma i to počinje u 16.30 u Ustanovi kulture Parobrod.
Milica, da li će ova manifestacija postati tradicionalna i da li će prevazići granice Beograda?
Pa mi se iskreno nadamo tome, s obzirom da smo još mlada organizacija, nismo mala baš, počeli smo sa projektima zvanično u decembru 2014. Ovo je prvi put da radimo ovakvu vrstu promocije norveške kulture. Mi se iskreno nadamo da će ovo postati tradicionalno obeležavanje ovog veoma bitnog i zanimljivog praznika, verujemo da takav interes postoji i od strane Norveške ambasade. Tako da mislimo da će ovo samo da raste i da će svakako privući sve veći broj gledalaca, a nadamo se da ćemo moći to da predstavimo i nekoj drugoj publici, a ne samo Beogradu.
Iskreno vam želim da se to i ostvari. Dakle, Milica Nikolić iz skandinavskog kutka nam je najavila manifestaciju koja se zove Dani norveške kulture, počev od danas, 19., 20. i 23. maja, a mesto održavanja je Ustanova kulture Parobrod u Beogradu.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe. And it's there when you call out my name. Love
is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound.
Sati 53 minuta, završnica današnjeg izdanja Vizije 202 za utorak 19. maj. Pričali smo o muzici na radiju, o nekim novim Beatlesima, kako ih vide njihovi poštovaoci u posljednjih 20 godina. Pričali smo o mogućnosti prevencije nasilja, ali kroz pozorište, odnosno teatar, umetnost ili kulturu. Sa sličnim temama ćemo se družiti i u sutrašnjem izdanju Vizije Beograda 202. Pričat ćemo o restauraciji žičkih fresaka i pričat ćemo o značaju ćirilice u očuvanju nacionalnog identiteta. To su teme koje su već u pripremi, a kada je u pitanju intervju posle 6 sati, u njemu ćemo vam predstaviti profesora doktora Tomislava Longinovića. On je profesor slavistike i uporedne književnosti na Univerzitetu Wisconsin. Sa vama sutra od 5 do 7 Jelena Knežević. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe i preporučujem hit u društvu Olge Kepčije.